wala munyu biosu besune wake wala munyu mbahanye eminike munyu ikenyenge munyu tuno achemi usofo timoti abruso nike ma munyu manye hami nge muna ligwino none munyu onike manye hamno wamawo keji mache mawumio yineji ete kuku neji nyumwake ekpa kiasi nyumwake kpa agu luku wa mabu munyu otio nyehani wasoli chache mao yo yuke zgwambolo ingo tuwebu lo nchwepe ke uomu wami bimne wa mao munyu otuwebu mno ingo pekwa ano jisio oi ke buwami ne tuwebu lo nchwepe bino munyu ke yanya gbio ongo jonko kwa keba jome inamo sinchache konu wa prea nga Yesu Kristu bio biem amen wa makane wa munyu okeji machema umio ineji ete kuku neji nyumwake ekpa kasi nyumwake kpa agu nyehanu wabu mwa munyu tuye ne edeke bona yawe deji no ne maha nyumayi nyudo ne blion kohio befiai ne hiomi hu bene sekeon nyu dome mayi to kenyu ne nyeke nye mi lohuehi ke lohuyome ne trotro miome manu nyu mana nyu manu amen nene maunga de jino ne eken koyo be fiai ne yo mi ube ne se nyu do me ma yi ke nyu ko he yo de ke amen ne ne ma nga de pe ji o koyo ku be fiai ne nyu do yo mi ube ne se onyu vu me ma yi ke nyu to ma u ne ko nga mu nyu tu no ne 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 ma u le nya pe nu mi ne chu ne ko he le yo o ha omi tu epe si mapu o ma je o keje ha omi nyagba mi o hia hin si pu em tu epe ma je o keje lo munyu no wa wole bie ke he dram ke jomba ko drao hi ke je jemi ni no me a he ne ko hi ha ma wo e ke jom ne ma ba ha to ko hi ha kristo jom agbu ne ma ba na kekan e kristo funu papa jimu le dano o ma drao hi ke funsi se ani ha lo kristo funu ne e ke kristo funu jile le e dio ke ilejine ne ilejine le jom kubin lo jio ani mi me ne nga mi twebu nga kristo mi nye hane wa nye mo se nge anukwalim ne wa jama o ke anukwalim wa petwe bum ke ha ma omunyu ne wa nyenga ma obro no ne ma u jomio ne ibanao eke ke wa dra wa hiyo jom maba wa dra wa hiyo jio ongo kristo ka okponlo ke oyi wa hiri lo jom maba se ke ugbotwe no ke ma omunyu chonwe niyo le moniche osani ken gbaloko hinsin ne gbalono ehiablo ne atunmo omunyu ne eyana ebrahim eyana yu okrafuku ne eyehion ne yu okrafono ke emunyu gbafun gbalono mwe igbalo bi eken mimi unge eken o inge nu boku neke nu nejua eken ala ni ne baba u no ba plen nu meke u yo bu gbalo munyu otue ne eke jomba hale lo eje o ke obuo ma munyu tue nuka chuo niyo jom ni mabao ni. 2 Kings chapter 4 verse 3. 2 Kings chapter 4 verse 3. Then he said, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. Again, no longer he plain ke wo ya bani baba wo no ba he plain ke wo. Nenge plain no onga sinya ke wo I kuno he plain ke wo new mami. You onge no eye ma omu nyo no. Enge ni no me plain lu ne new mene ya bakla ayi. Amen no. Nene ma o chuo ji no ne. Koko he for ma no no yo ma mu ni no no ke ma mu ni chuo ni be fe be ne di ojo ma ba ka be yo no gbotwe ne ebu igbalo mu ni jama jom no be bai se yo no ebu ma mu ni twe ne ye ma mu ni no ne enwo jom ke ba hale ejua nu no ne ke wo ehio ne hie twe pe eno hejio neninga la no nisijio kejika o ma he ma munyu no maye no ke ma munyu ma chuni o ma ngo kristo ka opo lo ko yi wa helo no ma nyenga ma obro no o ha won fene ngo no kristo ma jike ji unu hio no ye kristo ma je ma je jama hio kla ga ji unu no be le blo no ne gupo no ga wo hio mi no he ma o ye no nyenga ma obro no ne kuni ye ma ba ho ne yesu biem Nyanwaya 2 Kings chapter 5 verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again unto thee, and thou shalt be clean. Keko buo mao munyu tuyo, jom ne manye sekeba. Koke mao munyu nge ni chue nge anu kwale miyo. Chapi nene, nye mao se ke lakpa yem kokonsa yem na his nge solen chunkla apone ange kokonsa yem se oma nye mao se nge anu kwalem ne mao konge mao se nye nge anu kwalem yon le jom son ne maba nyumu ko hisi ne di tache mwaku ne jema nyumu no hiyone enge hi ji kwiti ne jema biyo myo ke kwiti nge o hiyo ako hiwem se ajiomo we ne ejinum lo nwa saminya ne ehebie ne yonongo hi ne ke hin lai ne esumolo ku badie ken gbaloko nge wa mam ne ko ya jama gbalo ngo e ma chamu ne jama yondo e ma juno ne ehewe yi se bene leniche eke ebaye munyu no ne yagbalo gbalo de eken one wa pa ne fonsi ho pamia no a du nge pa osoko pam sin pago o hi ono maji eno chepe eke ah ne wo pa won won nge wa mam ni dulu le hi ono ji ne ma ba ku pam nge hi olu se gbalo de eken ne ni ngo de yo mo munyi ko ngatu ne ko ye no jom maba anu kwale mi o esme ne ma ye no ne juku won ne dele no pale wo le wa mkin ne ne de mo pe e jakan ka pe no ba no ne ke o ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ya nwe ne ke ba ji no ma hu ke ba se ne de wo ke o ya nwe no bu ke ba se ko ya ku pa mi o hewe yi ne ne ya ku pa mi si pa wo ekpiti o klaji lo neni nge la no nui si peji o. Ma o munyu tuwe bu mi eke jom ne ba. Ne e bu ma o kutiye lo, bu ma o munyu o tuwe o. Jom nye si ke ba. Lo e jo anyimi no nge mi tuwe bu ye. Nene e hiyan ha mo pe no ma peji o. O ma ye ma o munyu no, no ma bu ma o munyu tuwe no kuma chuni ne jom ma ba. Se chapi kan o ma info ma ye. Ke je prayer camp, ke ya prayer camp. no yimunyono jom ku bene maba o man si pa ki kon lu no to kuta chepe ma yene o no feno ma tan he ne ska bone ngode wa mam lo na ma pongode ni ku me pole aka he yo me ahime mlo na ke me hi ni me sepe kla ji chapi mon brono to mi mon brono to mpeji o maye ma omunyunu ne jom manye sikeba kukani Isaiah chapter 40 verse 3 okay, the voice of him that cries in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight the desert and highway for our God. You know bene Isaiah nge baikan ama ponlo po maba nene pon bene ponlo loko ji ponlo maba gbalo ko maba sie ne ma drablo ke han ponlo ne maba nene mene aheyo ibamine ana nene mene ahewe yo ane ma o ya nyami lo nene nge la no nu zibejo ko he ma o munyu ye no ke ma o munyu nga ni chuyo umana maudim jom ejaka bene adeke Isaiah ba fie no me twepe si ne gbaloba nene mina anifu hewe ejaka ayima ogbe ne anganye keke ne anemaudim jom si nene mina heyo anani ne yiwanam ja pen wange mo munyo fie pione no wange mo bem no wange mo munyo no fie ne onu no bawo si ne ko e ha Kristo umana ni yiwanam si nene mene ahewe yi na nge gbijai na yimo gbe yi nene na sun na de na pe yo huasi yo mani che me ama pia e jaka mau ya nyam mabome amen to kane Isaiah chapter 10 verse 12 again, sow to thyself in righteousness, reap in mercy, break up your fallow grounds, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Nene Uzaya nge wade jio. Eke besu, ne wala mau seblo, ne mau ne ba, ne eba ne jom kepwe wano, eba ne dam sandi kepwe wano, ne eba ye kepwa wo. No no feno no ma pete yo e ma pe jom ke hawo leja waye anu kwale nge mo munyu no ne wa nye nge mo bron le wa mana ni yiwana anyi mi no nge mitwe buye ne ne hia peji o mai o man mo munyu o manu no kuma chuni no ma nye nge mo bron ne kuni ye maba ha nyagwe no kra. Again, Joel chapter 2 verse 12. Therefore also now saith the Lord, turn ye even unto me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Mawin wa de ken. Wangu wa chwepeke wa chwepeke hale. Nge ya fumi. Nge hisi bami. Ne wa hile ye. Ni wamana ni yiwana ne jom mapewa no ejaka eken twebumio eke jom ne ba ke obuo ma otwe no nyenge ma obro no le jom ne maba ho ne hio macheyem ne umana ne loloji jomio ne emi wa fe twepe ne umana jom ngezgbano no mana hio macheyem mbro lo kejika no nga mi twebu no o nga lane o na yo ma cheye mi bro le ja o nwo Kristo kan leji opon loko yi wa hele lo keji kan o nwo Kristo kan leji opon loko yi wa hele lo le ne ma de no de ke nyisi de ke nun cho Yesu ina musi ka o munyu bayu ne ina kan ja ingomu kan ye opon loko yi wa hele lo lukumana ni yiwanam eno ejio ifoni ni ke chemu ba hinye twim no bangom kepu uno. No ma hisike hamu, neko jipungo ya ninyamiyo, mako pe lambi. Se mana e bie, nge wala wumyo. Ina musin, ka onu ye prayer, ya Yesu bie. Amen. Tue bulin, tue epe nenye nge mitue buyo, nye manye isinike nye wasoli. Chacha ma uyo ke zba bolo ingo tuebuli tuepe ke womu omi ye ke bwa me no jemi ke je hawmi ke nya bwa me bi mi ke poto sna patu gbe no hensi po yin bom amane nam police sane jenu me ke jini no ye ke bwa me ne muna li gbi no no fena ma pete yo chacha o hane pe jom nge ma u che ke bi ke mko kro biem amen imi ni ke nge ma mu nyu tu na chem u sofo timoti abroso ma u ne jonye ne pye nyi ne ye ke bwa nyi ke asimu no chi hu Wama kwe yiku. Amen. Kemu nonge la no bim nuku mwuma yi machem nge kwa nonu. 0243-314-7223. 0243-314-7223. Alo 0271-0271-772154. Ma one jonye yu, ne pye nye. Muno chimu, wama kwe yiku. Amen.